1992, matapos ang 9 na taong paglilingkod bilang assistant sa 12 at 22 taon bilang membro ng 12, ay naabot ko ang edad na 68. Nadama kong dapat kong simulan at isulat ang tinatawag kong unfinished composition. Ganito ang nakasaad sa unang bahagi niyon. Isang gabi may naisip ako, ideyang kay Inam at kay Lalim. Ako'y labis ng pagod noon at hirap ng makatulog. Maghapon ako'y abala. Iniisip ang tadhana. Sa isip ko'y nagsasabi, noong bata ako, hindi ako 68. Hindi ako umiika. Balikat ko'y walang sakit. Sa 2 ulit na pagbasa, may isa sa ulong walang mintis. Matagalang paggawa noon ay kaya ko. Walang pahinga at halos di humihinto. Ang mga hindi ko magawa ngayon ay madali lang sa akin noon. Kung may babalik ko ang panahon, kung kaya kong gawin iyon, hindi ko ipagpapalit ang pagtanda sa kabataan. Dahil ako rin naman ang mawawalan. Kontento na akong sumulong at tumanda. Kahit gaano kasaya ang pagkabata. Kung ako'y magbabalik, sa akin ay mawawala ang bagay na aking nauunawa. Makalipas ang 10 taon, nagpasya akong dagdagan pa ang tula. 10 taon pa ang mabilis lumipas, dala ang mga pasakit at hirap. Sa balakang nabakal, nawala ang pag-ika. Paglakad ko'y tuwid at naitama. Isa pang bakal lang nakasuporta sa leeg. Isang likhang tunay nakahanga-hanga, ang polyo ko ay tuluyang nawala. Sa henerasyon na matigas ang leeg, ako'y napasama. Mga palatandaan na katandaan ay nakikita. Ang mga ito'y di magbabago pa. Ang tanging lalong lumakas ay ang pagkalimot ko sa lahat. Tanong mo, naalala ko ba kung sino ka? Siyempre, wala ka namang ipinagkaiba. Ngayon, huwag ka na namang magagalit kung pangalan mo'y di ko maisip. Totoong may mga bagay akong natutuhan na ayaw ko sanang malaman. Ngunit sa pagtanda, mahalagang katotohanan ay nalaman ko na nagpaunlad sa Espiritu. Sa lahat ng pagpapalang nakamtan, ang suktulang pinakamainam ay ang kapanatagan at pagsasama namin ng mahal kong asawa. Ikinasal na mabuti ang aming mga anak. Sila'y may pamilya ng lahat. May mga anak at apo na rin. Paglaki nilang lahat ay kaitulin. Ang isip ko'y di pa rin nagbabago tungkol sa pagbalik ng kabataan ko. Nakatakda tayong tumanda. Dahil dito, kaalaman ng katotohanan ay makakamit mo. Tanong mo, ano naghihintay sa hinaharap? Ano ba ang kinabukasan ko? Maghintay na lang tayo at huwag nang magreklamo. Itanong mo na lang kapag ako'y 88. At noong isang taon ay dinagdag ko ang mga linyang ito. At ngayon, 88 na ako, kay bilis lumipas ng mga taon. Naglakad, umika-ika, gumamit ng tungkod, at naka-wheelchair na ngayon. Paulit-ulit kong umiidlip, ngunit kapangyarihan ng priesthood ay nakakapit. At sa kabila ng lahat ng pisikal na kakulangan, espiritual na pag-unlad ay kapaki-pakinabang. Nalakbay ko na ang buong mundo, milyong-milyong na ang tinaha ko. At sa tulong ng mga satellite, paglakbay ko'y di pa rin sapat. Buong katiyakang masasabi ko ngayon, nakilala at mahal ko ang Panginoon. Nagpapatotoo ako gaya ng mga nauna sa pangangaral ko ng kanyang banal na salita. Alam kong ang dinanas niya sa Gethsemane ay talaga namang napakatindi. Alam kong ginawa niya iyon para sa ating lahat. Nag-iisang kaibigan na ubod ng tapat. Muli siyang darating, iyan ang aking alam. Taglay ang kapangyarihan at kaluwalhatian. Alam kong muli ko siyang makikita kapag buhay ko ay nagwakas na. Luluhod ako sa kanya paang sugatan. Sa piling niya'y madarama ko ang kaluwalhatian. Pabulong at nanginginig kong sasabihin, Panginoon ko, Diyos ko, nalalaman ko. At ito'y talagang batid ko. Sa mga bintana sa likuran ng aming tahanan ay tanaw ang munting taniman ng bulaklak at ang kakahoyan sa gilid ng munting sapa. Ang isang dingding ng bahay ay malapit sa halamanan at ginagapangan ng English ivy. Kadalasan ang ivy na ito ay ang pugad ng maliliit na ibon. Ang mga pugad sa baging ng ivy ay ligtas sa mga fox at raccoon at pusa na gumagala sa gabi. Isang araw ay may narinig na ingay sa ivy. Dahil sa desperadong paghuni ng mga ibon sa pugad ng ivy, ay may dumating na 8 o 10 pang ibon mula sa kakahuyan na sumali rin sa paghuni. Di nagtagal nakita ko ang pinagmula ng ingay. May isang ahas na dubulas sa ivy. At bahagi ng katawan nito ay nakabitin sa harap ng bintana, sapat para mahila ko. Ang bandang tiyan ng ahas ay may 2 umbok. Malinaw na ebidensya na kinain nito ang 2 ibon mula sa pugad. Sa loob ng 50 taon ng pagtiran sa aming tahanan ay noon lang kami nakakita ng ganon. Minsan lang nangyari ito sa buhay namin. O yun ang akala namin. Makalipas ang ilang araw, may narinig na namang ingay doon naman sa baging na tumabon sa bahay ng aso namin. Ganon pa rin ang huning narinig namin at nakita ang pagtitipo ng mga ibon sa paligid. Alam na namin kung ano ang maninila. Inakyat ng apo namin ang bubong ng bahay ng aso at hinatak ang isa pang ahas na nakapulupot pa sa inaing ibon na nahuli nito sa pugad at pinatay. Nasabi ko sa sarili ko, anong nangyayari? May gumagala na naman ba sa halaman na ng Eden? Pumasok sa isip ko ang mga babala ng mga propeta. Hindi tayo palaging magiging ligtas sa impluwensya ng kaaway, maging sa loob ng ating sariling tahanan. Kailangan nating pangalagaan ang ating mga maliit na anak. Nabubuhay tayo sa lubhang mapanganib na mundo na nagbabanta sa mga bagay na espiritual. Ang pamilya, ang pangunahing unit sa buhay na ito at sa kawalang hanggan ay sinasalakay ng mga puwersang nakikita at hindi nakikita. Kumikilos ang kaaway, layon niyang makapinsala, kung mapapahina at masisira niya ang pamilya, magtatagumpay siya. Kinikilala ng mga banal sa huling araw ang malalaking kahalagahan ng pamilya at sinisikap mamuhay sa paraan na hindi makapapasok ang kaaway sa ating mga tahanan. Magkakaroon tayo ng kaligtasan at seguridad, pati ang ating mga anak, sa paggalang sa mga tipan na ginawa at sa karaniwang pagsunod na hinihingi sa mga tagasunod ni Kristo. Sinabi ni Isaias, ang gawain ng katwiran ay magiging kapayapaan at ang bunga ng katwiran ay katahimikan at pagkakatiwala kailanman. Ang kapayapaang iyan ay pinangako rin sa mga paghahayag kung saan sinabi ng Panginoon, kung kayo ay handa, kayo ay hindi matatakot. Ang sukdulang kapangyarihan ng priesthood ay binigay upang pangalagaan ng tahanan at mga naninirahan dito. Ang ama ay may otoridad at responsibilidad na turuan ang kanyang mga anak at basbasan at isagawa sa kanila ang mga ordinansa ng ebanghelyo at iba pang proteksyong bigay ng priesthood kung kinakailangan. Dapat siyang magpakita ng pagmamahal at katapatan at paggalang sa ina upang makita iyon ng kanilang mga anak. Nalaman ko na ang pananampalataya ay tunay na kapangyarihan, hindi lamang ekspresyon o paniniwala. Iilan lamang ang mga bagay na higit na mabisa kaysa matapat na panalangin ng isang mabuting ina. Ituro sa inyong sarili at ituro sa inyong pamilya ang tungkol sa kaloob ng Espiritu Santo at ang pagbabayad sa alam ni Jesucristo. Walang higit na dakilang gawain sa kawalang hanggan maliban sa loob ng inyong sariling tahanan. Alam nating tayo ay mga espiritong anak ng mga magulang sa langit na narito sa lupa para matanggap ang ating mortal na katawan at subukin. Tayo na mayroong mortal na katawan ay higit ang lakas kaysa mga yaong wala nito. Malaya tayong piliin ang gusto natin at piliin ang ikikilos natin. Ngunit hindi tayo malayang piliin ang mga bunga nito. Talagang darating ang mga ito. Ang kalayaan sa banal na kasulatan ay moral na kalayaan. Ibig sabihin, makakapili tayo sa pagitan ng mabuti at masama. Hangad ng kalaban na tuksohin tayo na gamitin sa mali ang ating kalayaan. Itinuturo sa atin ng mga banal na kasulatan na ang bawat tao ay makakilos sa doktrina at alituntunin na nauukol sa hinaharap, alinsunod sa moral na kalayaan sa pagpili ng aking ibinigay sa kanya upang bawat tao ay managot sa kanyang sariling mga kasalanan sa araw ng paghuhukom. Itinuro ni Alma na ang Panginoon na hindi makatitingin sa kasalanan ng may muntimang antas ng pagpapahintulot. Upang maunawaan ito, kailangan nating iwalay ang kasalanan sa taong nagkasala. Halimbawa, nang dalhin nila sa tagapaglitas ang isang babaeng nahuling nangangalunya na talagang nagkasala, tinugunan niya ang sitwasyon sa limang salita. Humayo, huwag ka na magkasala. Iyan ang diwa ng kanyang ministeryo. Ang pagpaparaya ay banal na katangian. Ngunit gaya ng iba pang banal na katangian, kapag inabuso ito ay nagiging bisyo. Kailangan mag-ingat tayo sa bitag ng pagpaparaya upang hindi tayo mabihag nito. Ang pagpaparaya ng publiko dahil sa paghina ng mga batas ng lupain na gawing legal ang mga gawa ng kahalayan ay hindi nakakabawa sa tindi ng espiritual na ibubunga ng paglabag sa batas ng Diyos ukol sa kalinisang puri. Lahat ay sinilang na taglay ang liwanag ni Kristo, isang impluwensyang gumagabay para matukoy ng bawat tao ang tama at mali. Ang ginagawa natin sa liwanag na iyon at ang paraan ng pagtugon natin sa mga pahiwatig na mamuhay ng matuwid ay bahagi ng pagsubok sa mortalidad. Sapagkat masdan, ang Espiritu ni Kristo ay pinagkakaloob sa bawat tao upang malaman niya ang mabuti sa masama. Sa makatwid, ipakikita ko sa inyo ang paraan sa paghatol sapagkat ang bawat bagay na nag-aanyayang gumawa ng mabuti at humihikayat na maniwala kay Kristo ay isinugo sa pamamagitan ng kapangyarihan at kaloob ni Kristo. Kaya nga malalaman ninyo nang may ganap na kalaman na iyon ay sa Diyos. Bawat isa ay kailangan manatili sa katayuan na makatugon tayo sa inspirasyon at mga pahiwatig ng Espiritu Santo. Ang Panginoon ay may paraan ng pagbubuhos ng dalisay na kaalaman sa ating isipan upang diktahan, gabayan, turuan, at balaan tayo. Malalaman ng bawat anak ng Diyos ang mga bagay na kailangan nilang malaman kaagad. Matutong tumanggap at kumilos ayon sa inspirasyon at pagpapahayag. Sa lahat ng nabasa at itinuro at natutuhan ko, ang pinakamahalaga at sagradong katotohanan ng maibibigay ko ay ang natatanging pagsaksi ko sa tagapagligtas na si Jesucristo. Siya ay buhay. Alam kong buhay siya. Ako ay kanyang saksi. Makapagpapatotoo ako at nagpapatotoo ako tungkol sa kanya. Siya ang ating tagapagligtas at manunubos. Natitiyo ko ito. Ito ay aking pinatotohanan. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.